Amerika qoşunlarının komandanı general leytenant James Terry deyib ki, bir batalyondan 800 nəfərdən az qruplar halında birgə əməliyyatlar keçirilməyəcək, səbəb isə xarici əsgərlərin təhlükəsizliyini qorumaqdır. İlin əvvəlindən bu yana Əfqan əsgərləri və polisin hücumları nəticəsində azı 51 NATO əsgəri həlak olub. Və sonda müsavatçı gənclər Azərbaycana gələcək pop ulduzlar Shakira, Jennifer Lopez və Rihanna'ya müraciət eləmək fikrindədirlər. Bu barədə müsavat gənclər təşkilatının bugün keçirilən toplantısında qərar alınıb. Toplantıda müsavat gənclər təşkilatının üzvü olan Nigar Yaqublunun həbsi və apellyasiya şikayətinin rədd olunması, azadlığa buraxılmaması barədə məsələ müzakirə olunub, onun hüquqlarını müdafiə komitəsinin yaradılması və həmin komitənin Nigar Yaqublunun qanunsuz həbsi ilə bağlı Bakıya UEFA və FIFA-nın 17 yaşlı qızlar arasında keçiriləcək dünya çempionatında iştirak üçün gələn, açılış mərasimində gələn Shakira, Jennifer Lopez və Rihanna və Eurovision 2012-nin qalibi olan İsveçli Lorene də Nigar Yaqublunun həbsi ilə bağlı müraciət göndərilməsi qərarı alınıb. Belə, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Fransada səfərdə olan Azərbaycan prezidenti bugün Parisin məşhur Louvre muzeyində açılış mərasimində iştirak edib. Louvre muzeyinin yenilənməsi işində Heydər Əliyev fondu da muzeyə dəstək göstərmişdi. 2010-cu ildə isə Azərbaycan hökuməti muzeyə 1 milyon avro yardım etmişdi. İlham Əliyev bugün Total Neft şirkətinin rəhbərliyi ilə də görüşüb, Azərbaycanda neft-qaz işinin perspektivləri müzakirə olunub. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında. Konteksti isə bu sualla başlayırıq ki, Azərbaycanda neft gəliri deyəndə yada ilk növbədə nə düşür? Bu sualı niyə verir? Çünki Bakıda neft, qaz və media konferansı keçirilib. Konferansda çıxış eləyən Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev medianı qınayıb ki, neft gəliri deyəndə elə korrupsiyadan yazırlar. Bu da stereotip yaradıb. O, medianı düzü-düz əyri-əyri yazmağa çağırıb. Konferansda İlqar Rəsul olub.
Bakının ətrafına baxsanız, Xəzərin çox çətin şərtləri altında nefti insanların nə qədər zəhmətlə alın təri ilə çıxardıqlarının şahid olarsınız. Ancaq dünya mediasına nəzər salanda yenə də görürsən ki, bəzən korrupsiyadan, çirkli pullardan daha çox yazırlar. Bunu Azərbaycanın Sənaye və Enerji Naziri Natiq Əliyev Bakıda keçirilən Beynəlxalq Neft, Qaz və Media Konferansında çıxışı zamanı deyib.
Bir stereotip obruz verilir neft istehsal edən ölkələrə. Bu cəmiyyə xəstədir. Bütün hər yeri korrupsiya və sər vəzə çirkli pullar və sər və sər. Bunlar elə deyil. Bu stereotipdən açmaq lazımdır. Gəlin Azərbaycan bugünkü günü görür. Hansı templərlə, hansı addımlarla girəli gelir. Ona görə mən sizdən xahiş edirəm. Gəlin həmişə reallıqdan danışaq.
Sentyabrın 18-də Bakıda 2 günlük beynəlxalq neft, qaz və media konferansı öz işinə başlayıb. Konferansda iştirak edən enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban isə deyir ki, Natiq Əliyevin dedikləri məsələnin bir tərəfidir və daha çox məmur yanaşmasıdır. İlham Şabanın fikrincə real yanaşma isə ondan ibarətdir ki, məsələn, metronun 28 may stansiyasının girişində 3 zolaqlı eskalatoru 4 zolaqlı ilə əvəz ediblər. Bundan ötürü Bakı metropoliteninə büdcədən 12 milyon manat vəsait ayrılıb.
Dünyanın hansı bir ölkəsində adi bir eskalatorlardır və onların qiyməti belə bir həddə ola bilərmi? Yəni, bax, bu korrupsiyanın göstəricisi deyilmi? Bax, bu, bugünün reallığıdır.
İlham Şaban deyir ki, bütün bunlar neft gəlirlərinin necə xərclənməsinə, ayrılan vəsaitlərin istifadəsinə, ictimai nəzarətin olmadığı üçün baş verir. Media məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmmətlinin sözlərinə görə isə istənilən hakimiyyət, onun nümayəndəsi və ya şirkət rəhbərliyi mümkün qədər düşünür ki, hər kəs onun təbliğatı ilə məşğul olmalıdır, ancaq yaxşıları yazmalıdır. Belələr adətən deyirlər ki, niyə onların gördükləri işlərdən yox, etmədiklərindən yazırlar. Ələsgər Məmmətli hesab eləyir ki, bu bir növ təbii davranışdır. Çünki heç kim özünün pis idarə etdiyini düşünmür, amma reallıqda medianın funksiyası tamam başqadır.
Neft sektorunda çox sayda informasiya var ki, bunlar ya komersiya sizə adı altında, yaxud da
digər mənafələr, elə ümumi mənafələr deyərək gizlədilə bilir və əsas da korrupsiya elementi bu aspektlərdə çıxır ortaya. Bayaq məhz bu gizlədilən məqamlarda.
Ələsgər Məmmədli deyir ki, Azərbaycanda gördüklərini yox, sadəcə yaxşıları yazan dövlət mediyası ilə yanaşı, doğrudan da kiminsə göstərdiyini yox, məhz gördüklərini yazan müstəqil media qurumları da var. Onlar da zaman-zaman öz araşdırmaları ilə icebergin görünməyən hissəsini cəmiyyətə göstərirlər. Tədbirin təşkilatçısı, Beynəlxalq Mətbuat İnstitutunun icraçı direktoru Elisson McKenzie kimin demokratik proseslərdə vacib rol oynadığını bildirir və deyir ki, neft-qaz sahəsində şəffaflıq vacibdir. Onun fikrincə belə konferanslar bu cür mövzuları müzakirə üçün rəsmilərlə medianın əlaqələndirilməsi baxımından önəmlidir.
Biz Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı hər hansı təzyiqdən narahatıq və bu narahatlığımızı qətiyyətlə ifadə edirik. Bu qəbul edilməzdir. Burada konferans keçirməklə biz bu sahədə işlədiyimizi göstəririk. Biz həmçinin jurnalistlərə imkan yaradırıq ki, iki gün ərzində Enerji Naziri ilə, Prezidentin nümayəndələri ilə söhbət etsinlər.
Onu da deyim ki, Elisson McKenzie jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmailovanın neft gəlirlərinin mənimsənilməsi ilə bağlı araşdırmalarından xəbəri olduğunu bildirib. İcraçı direktor həmçinin Xədicə İsmailovanı konfransda görəcəyinə ümid etdiyini də bildirib. Xədicə İsmailova isə deyir ki, həmin konfransa dəvət alıb, özü də çıxış etmək üçün. Amma sonradan ona göndərilən dəvəti geri çağırıblar. Deyiblər ki, artıq proqram tərtib edilib, gecdi. O gəlib sadəcə auditoriyada otura bilər. Xədicə İsmailova isə bundan imtina edib.
Bakıda keçirilən konfransdan İlqar Rəsul. Neftdən gəlirlər və yaxud məhsənin gəlirlərinin nə qədəri korrupsiyaya, nə qədəri əməyin təhlükəsizliyinə gedir? Bu barədə az sonra danışacaq. Kontekstdə günün sualı Natiq Əliyevin dediyi məsələ ilə bağlıdır. Neft gəliri deyəndə ağlınıza ilk gələn nədir? Yaxşı yaşayış, korrupsiya yoxsa nə? Sualı belə qoymuşduq. Aras Səməd Şəkidən yazır, Energetika Naziri jurnalistləri qınamaqdansa təmsil etdiyi hakimiyyətin fəaliyyətinə sadəcə bir vətəndaş kimi nəzər yetirsin. Onda asanlıqla başa düşər ki, neft və korrupsiya sözləri etimoloji deyil, yapoloji baxımından araşdırılsa sinonim kimi də qəbul oluna bilər. Neft gəlirləri deyəndə ilk olaraq nazirlərin sayısız hesabsız malikanələri, məmur balalarının havaya sovurduqları pullar, Heydər Əliyev fondunun həyata keçirdiyi koskoca layihələr, xarici şirkətlərin azərbaycanlı işçiləri amansızcasına istismar etməsi ağlıma gəlir. Bir də ki, neft boruları və Qəddafinin son görüntüləri yadıma düşür. Bunu Şəkidən Aras Səməd yazır. Zülfüqar Qubad yazır ki, salam neft gəlirləri deyəndə ağlıma bir atalar məsəli düşür. Qızınmadıq istisinə, kör olduq tüstüsünə, yağ-yağ üstə yığılır, ayran-ayran üstə. Seyran yazır Şamaxıdan, salam azadlıq, neft gəlirləri bizim ölkədə korrupsiya və rüşvətxorluğa yol açıb. Bu, acı bir həqiqətdir, neft şirkəti Şamaxıda nəhəng otel titirir, bu korrupsiya deyil. Hər bir insan dünəninə nisbətən bugün qat-qat yaxşı yaşayırsa, bugünnə razılıq edirsə, bu neftin puludur. Neft gələr gedər, amma insan dünən istifadə edə bilmədiyi şeyi bugün istifadə edirsə, amma onu hiss etmirsə, o neftin bəlası deyil, sadəcə bədbəxtçiliyidir. Bunu yazan imza qoymayıb. Neft başa bəladan başqa bir şey deyil, nefti olmayanlar bizdən 10 qat yaxşı yaşayır, qonşu Gürcüstan buna misal ola bilər, orada nə korrupsiya, nə də az maaş var. Bunu yazan da imza qoymayıb. Azərbaycanda neft gəlirləri deyiləndə ilk anda möhkəm əsəbləşirəm. Ondan sonra ağlıma Əliyevlər klanı, onların offshore zonaları ötürdükləri 48 milyardlar, hakimiyyətin Dubai və digər yerlərdəki saysız mülkləri və bir də əhalinin dükanlardakı nisiyə dəftərlərindən sildirə bilmədikləri 5 manatlar, 10 manatlar. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Kontekst proqramımız texnogen qəzaların belə tez-tez baş verməsi mövzusu ilə davam edir. İyunda Heydər Əliyev mərkəzi yandı, dedilər qaynaqçı qaynağı düzgün yerdə eləməyib. Binədə bu günlərdə 148 adam zəhərləndi, işıq yox idi, generatorlar işlədirdilər, o da benzinlə işləyirdi, dəm qazından zəhərləndilər. Dünən də Sumqayıtda zavodda yanğında 3 adam öldü. Son vaxtlar belə böyük qəzalar nəsə tez-tez olur. Buna səbəb nədir? Əlaqədar hökumət qurumları təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmamasını səbəb göstərir. Ekspertlərin fikrincə isə Sovet dövründə əmək təhlükəsizliyinə nəzarətin indi heç üçdə biri də yoxdur. Deputat Zahid Oruz isə xarici kəşfiyyatdan şübhələnir. Ancaq yanacaq çənin üstə qaynaq edirlərsə, xarici casusa daha ehtiyac varmı? Texnogen qəzaların səbəbi nədir? Bunu Maarif Çingizoğlu araşdırır.
Son vaxtlar Azərbaycanda bir-birinin ardınca bir neçə qəza, partlayış və yanğın baş verib. Sentyabrın 16-sında Binə Ticarət Mərkəzində dəm qazından 150-yə yaxın adam zəhərlənib. İnsan tələfatı ilə nəticələnən hadisə isə sentyabrın 17-si Sumqayıtda olub. Məişət Malları müəssisəsində yanğınla müşahidə olunan partlayışda 3 nəfər ölüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə Baş Prokurorluğun sentyabrın 18-də yaydığı bircə məlumatda hadisənin qaynaq işləri zamanı yanğın təhlükəsizliyi və əmək mühafizəsi qaydalarının pozulması səbəbindən baş verdiyi bildirilir. Hüquq mühafizə orqanları ilə bircə hadisə yerində Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin nümayəndələri də araşdırmalar aparmaqdadılar. Xidmətin rəis müavini Məhərrəm Məhərov Azadlıq Radiosuna deyir ki, həmin müəssisədə sonuncu dəfə nə vaxt olduqlarını xatırlamır. Bütün sahələri əhatə etmək iqtidarında olmadıqlarını deyən xidmət əməkdaşı baş verən hadisəyə görə işə götürən günahkar sayır.
Bütün hər yerə plakatlar çap olunub, müfəttişlik tərəfindən göndərilib. Bütün Azərbaycanın bəziyyəsi plakat da yoxdur. İndi biz əsasən veririk bir neçə nüsxə ki, aparın bunu çoxaldı, iş yerlərindən alsın. Həm tikintidə, həm digər sahələrdə, hər yerdə. Müfəttişliyin cəmisi respublika üzrə 200 müfəttişi var. 200 müfəttiş 2 milyondan artıq işləyənin hamısının böyründə durmaq imkanında deyil. Bunu işə götürənin birbaşa vəzifəsidir ki, işçisinin əmək hüquqlarını qorumaq, onun əməyinin mühafizəsini təmin etmək. Bilavasitə onlar ona məsuliyyət daşıyır.
Digər bir yandan Məhərrəm Məhərov qəzalardan tam sığortalanmanın da mümkünsüz bir iş sayır. Hesab edir ki, bu tək Azərbaycanda deyil, bütün dünyada ciddi problemdir.
Dünyada istehsalatda hər il 2 milyon 300 mindən artıq adam dünyasını dəyişir. Bu bütün inkişaf etmiş devletlərdə də belədir, o birində intihası. Burada tədbir nədən ibarət ki, bunun qarşısının alınması, yəni minimuma endirilməsi. Bütün dünya bunun üzərində çalışır.
Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Zahid Oruc isə son vaxtlar baş verənlərə texniki şərtlərin pozuntusu kimi baxmır. O, daha çox xarici kəşfiyyatdan şübhələnir.
Bunu heç bir halda təhlükəsizlik qaydalarının haradasa gözlənilmədiyi və bunun daha çox dərəcədə texniki səbəblərdən baş verdiyi düşüncəsində deyiləm. Qətiyyən bu mövqeyini bölüşmürəm. Üst-üstə xüsusilə də mühüm və müəyyən mənada strateji önəm daşıyan, kütləviliyə malik olan obyektlərdə, müəssisələrdə və yaxud da ki, digər ünvanlarda baş verən bu hadisələr sübut eləyir ki, müxtəlif iqtisadi, kəşfiyyat və ya texnika sferasındakı diversiya ünsürləri çox fəal şəkildə hərəkətdədirlər.
Zahid Oruc hesab edir ki, onun rəli sürdüyü ehtimallarla bağlı Azərbaycanın xəfi orqanlarında da məlumatlar olmamış deyil. Onun fikrincə, ola bilsin ki, təhlükəsizlik nöqteyindən və ya təxribatçıları tam ifşa etmək baxımından cəmiyyətə yetərli məlumat verilmir. Fövqəladə Assosiasiyasının prezidenti Həbib Ocaqov isə hadisələrin ancaq texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaması səbəbindən baş verdiyini deyir. Hesab edir ki, Sovet dövrü ilə müqayisədə indi tikinti və istehsal müəssisələrində təhlükəsizlik qaydalarının təminatı müqayisəyə gəlməz dərəcədə aşağıdır.
Nəzarətsizlik bir və cavab deyilir, bu cəmat 99% rəhbər işçi oldu isə bəcə həm məsuliyyət hiss eləmək. Həb oradan burada qaz var, burada bir şey var, partlaya bilər, bu yana bilər. Bu haqda heç kəs fikirləşmir. İndi bir də görürsən ki, zühtlər aşıb daşır tez-tez. Çünki vaxtı keçir yavaşla, bunlar yoxlayan yox, bunlar baxan yes, kaçırlar həmsini, əl-axır. Ümumiyyətlə, dərəbəlik vaxtıdır.
Baş verən hadisələrdə kəşfiyyat izi olması barədə deyilənlərə isə Assosiasiya prezidenti heç inanmır. Deyir, əgər yanacaqla dolu çən üzərində qaynaq işlər aparılırsa, qapalı ticarət mərkəzindən benzinlə işləyən və dəm qazı yaradan generator işlədilirsə, bunun hansısa kəşfiyyatla bağlanması düzgün deyil.
qurtarmalı bu məsələdə. Xalq qazanmaq lazımdır, xalqı mühafizə etmək lazımdır.
Son vaxtlar baş verən hadisələrlə bağlı açılan cinayət işlərində və verilən rəsmi açıqlamaların heç birində kəşfiyyatla bağlı etimallar öz əksini tapmayıb. Belə ki, sentyabrın 17-sində Sumqayıtda baş verən partlayışla bağlı cinayət məcəlləsinin əmək mühafizəsi qaydalarını pozma və yanğın təhlükəsizlik qaydalarının pozulması maddələri ilə cinayət işi açılıb. Binə bazarındakı kütləvi zəhərlənmə ilə bağlı cinayət işi səhlənkarlıq bir müddət əvvəl Heydər Əliyev mərkəzindəki yanğın üzrə iş yanğın təhlükəsizlik qaydalarının pozulması maddələrlə bağlıdır.
Son vaxtlar tez-tez baş verən texnogen qəzalardan, bunların səbəblərindən Maarif Çingizoğlu danışdı. 10 dəqiqədən sonra, kontekstdən dərhal sonra Azadlıq Radiosunda canlı polemika Peyğəmbərləri tənqid eləmək olarmı? Söz azadlığı ilə dini azadlığın sərhəddi hardan keçir? Pen Klub proqramında başlanacaq bu polemikada ilahiyyatçı Elşad Miri və dini ekstremizmin əleyhinə yazıların müəllifi şairə Günü Mövlud iştirak edəcəklər. Öz suallarınızı yazmaq üçün azadlıqradiosu.az saytında şərhlər bölümünə girə bilərsiniz. Öz suallarınızı burada yerləşdirə bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə davam edir. Dediyimiz kimi Pen Klubda mövzu belədir ki, söz azadlığı ilə din azadlığının sərhədlərdən keçir. Bəs İranla İsrailin arasında qırmızı xətt hardan keçir? Kontekstdə növbəti mövzumuz budur. İran təhlükəsi ilə bağlı Amerika ilə İsrail arasında son vaxtlar fikir ayrılığı yaranıb. Netanyahunun cızdığı qırmızı xətt hardan keçir? Ümumiyyətlə, qırmızı xətt nə deməkdir? İsrail bildirir ki, İran təhlükəsindən qorunmağa vaxt qalmayıb. Barack Obama isə hesab edir ki, baxaq görə sanksiyalar necə işləyir, yəni vaxt var. Foreign Policy məcmuəsinin yazdıqları və buna Azərbaycandakı reaksiyalarla sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Samuel Berger Foreign Policy jurnalında yazır ki, yaxın şərqdəki qarmaqarışıqlığa baxmayaraq xarici siyasət çətin ki, Amerikanın prezident seçkilərinə ciddi təsir eləsin. Amma yəqin ki, prezident seçkilərinin nəticəsi ABŞ-ın xarici siyasətinə böyük təsir göstərəcək. Aydınlaşdıracaq ki, Amerika İrana hücum eləyəcəkmi və eləyəcəksə nə vaxt, kiminlə birlikdə? Müəllif qeyd eləyir ki, istər hazır ki, prezident Barack Obama olsun, istərsə də onun rəqibi olan respublikacı Mitt Romney bəyan eləyiblər ki, İranın nüvə silahı əldə eləməsinə, beləliklə də ABŞ-ın regiondakı müttəfiq olan İsrailin mövcudluğuna təhlükə törətməsinə imkan verməyəcəklər. Onların hər ikisi bildiriblər ki, bunun qarşısını almaq üçün lazım gələrsə, hərbi gücdən də istifadə eləməyə hazırdılar. Amma İsrail və Amerikanın İrana mümkün hücumla bağlı mövqeləri fərqlənir. İsrail rəhbərliyi istəyir ki, ABŞ İranla bağlı, necə deyərlər, qırmızı xətt müəyyən eləsin. Əgər İran həmin qırmızı xətti keçərsə, Amerika müharibəyə başlasın. Qırmızı xətt deyəndə İsrail, İran tərəfindən Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müfəttişlərinin ölkəyə buraxılmaması, yeni gizli nüvə obyektləri barədə məlumatların ortaya çıxması, uranın 20%-dən çox zənginləşdirilməsi, eləcə də sürətli silahlanmanın davam etdirilməsi kimi addımları nəzərdə tutur. Amerika isə belə bir qırmızı xətti hələ ki qəbul eləmək istəmir və düşünür ki, İrana qarşı sanksiyaların öz təsirini göstərməsini gözləmək və eyni zamanda diplomatik səyləri davam etdirmək lazımdır. Məqalə müəllifi qeyd edir ki, bu indiki prezident Barack Obamanın yürütdüyü siyasətdir. Onun seçkidəki rəqibi Mitt Romney isə İsrailin mövqeyi ilə səsləşən bəyanatlar verir. Romney hesab edir ki, İranla aparılan danışıqlarda bütün imkanlar tükənib və Tehrana qarşı daha sərt olmaq lazımdır. Amma məqalədə deyilir ki, daha sərt olmağın nə demək olduğu hələ ki bilinmir, çünki ABŞ Konqresi İrana neft, maliyyə və s. sahələrdə ən sərt embargolar qoyub. Bundan o yana sanksiyalar isə artıq adi İranlıların vəziyyətini ağırlaşdıra bilər. Romney'nin mövqeyi bu baxımdan müəllifin fikrincə ölkəni yeni müharibə astanasına aparıb çıxarmağa bənziyir. Əgər bu baş verərsə, danışıqların bütün imkanları tükənmədən müharibəyə başlaması Amerikanı bu məsələdə geniş beynəlxalq dəstəkdən məhrum eləyərdi. Samuel Berger'ə görə yalnız bütün danışıq imkanları tükənərsə və dünya müharibənin yeganə çıxış yolu olduğunu anlayarsa, onda ABŞ-ın onsuz da qarışmış yaxın şərqdə öz bayrağı altında yeni bir müharibəyə başlamasına ciddi yanaşıla bilər. Azərbaycanlı politolog Vəfa Quluzadə isə hesab edir ki, İsrail tək başına İranı vura bilməz. O düşünür ki, İsrail Amerikanın razılığı olmadan bunu eləyə bilməz, çünki İsrail İranı vursa və Amerika da bu məsələyə qarışmasa, onda İsrailin vəziyyəti olduqca gərgin ola bilər.
İsrail tək başına İranın öhdəsindən gələ bilməz. Amerika Birləşmiş Ştatları NATO ilə bərabər əgər İsrailə qoşulsalar, onda bəli, İsraillə Amerika və NATO İrana sarsıdıcı zərbə vura bilər. Əgər belə olmasa, İran cavab zərbəsi ilə bütün yaxı şəngi alova bürüyər. Üstəlik də bu dəqiqə Amerikanın siyasəti göz qabağındadır. Amerika bəyan edir ki, Cənubi Azərbaycanla Şimali Azərbaycan birləşməlidir. Bu siyasəti aparmaqla Amerika İranı daxildən parçalamaq istəyir. Bu, ondan xəbər verir ki, Amerika İrana əskəri zərbə vurmaq fikrində deyil.
Vəfıq Uzadə düşünür ki, Mitt Romney indi İranla danışıqlarda bütün imkanlar tükənib deməklə, əslində seçki qabağı vəd verir, amma seçkidən sonra həmin vədə əməl eləyib eləməyəcəyi bilinmir. Politolog Zərdüşt Əlizadə isə fikirləşir ki, əvvəl-axır İranı vuracaqlar. Çünki müharibə üçün əsas səbəb heç də İranın nüvə proqramından gələn, onun ifadəsi ilə desək, uydurma təhlükə deyil.
Əsas məqsəd, əsas hədəf İranın zəngin neft və qaz yataqlarıdır. Amerikan bu yataqları nəzər altına götürmək istəyirdi. Pax Amerika quruculuğu zamanı təbii olmayan ölkələrin bir sıradan çıxarılmasıdır. Və bir lütfi dünyanın gücləndirilməsidir. Və buna görə də tabi olmayan, itaat etməyən İran vurulmaq. O ki, qaldı bəhanələr. Uşaq deyirik də, o qədər bəhanələr görmüşük, saxta bəhanələr.
Amma Zərdüşt Əlizadə düşünür ki, İranın vurulması Amerikadakı seçkilərə qədər baş verməyəcək. Amma gələn ilin əvvəlində onun fikrincə bu gerçəkləşə bilər.
Röşən Qəmbərov kontekstdə gələn SMS-ləri oxumaqda davam edirik. Gələn SMS-lər kontekstdə səslənməyən suallar mövzularla da bağlıdır. Zülfüqar Qubad yazır ki, salam, bütün texnogen qəzaların səbəbi savadsızlıqdır. Bu texnogen qəzaların səbəbləri haqqında reportajla bağlı SMS idi. Onu da xatırladım ki, kontekstdə səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından həm dinləmək olar, mətnləri oxumaq olar. Kontekstdə yer almayan başqa materialları qeyd edeyim. Hacı Məmmədov öldürüləcəyindən qorxur, bu mətbuat icmalıdır. Videoya baxmaq olar, Gəncədə Nizaminin ev muzeyi dağılmaq üzrədir. Madonna geyləri dəstəklədiyinə görə cəzalandırılır, ondan 10 milyon dollar cərimə istənilir Sankt-Peterburqda. Naxçıvan Dövlət Statistika Komitəsi Muxtar Respublikada əhalinin sayı 8550 nəfər artıb. Əli Həsənov deyir, Azərbaycanda iqtidar müxalifət dialoqu davam eləyəcək və başqa materialları Azadlıq Radiosu.az saytında və kontekstdə proqramımızın sonuna yaxınlaşırıq. Son vaxtlar gah Fələstinin keçmiş lideri Arafatın meydinin yarılmasına qərar verilir, gah Azərbaycanda Elçi Bəyin qəbrinin açılmasından danışılır. Türkiyədə isə Turqut Özal'ın qəbrinin açılmasına qərar verildi. Dünən Türkiyənin 8-ci prezidenti Turqut Özal 1993-cü ilin aprelində ölüb. Özal'ın oğlu Əhməd Özal Türkiyənin NTV televiziyasına deyib ki, atasının ölümü ilə bağlı şübhələr onda 1998-ci ildən başlanıb. O deyib ki, o vaxt xəstəxanadan onu axtarıblar və deyiblər ki, onlarda onun atasının qan analizi var. Ancaq bu analizin mənə verilməsini istədiyim vaxt qan töküldü. Əhməd Özal sonra deyir ki, bir jurnalist gizli kamera ilə həmin qan analizinin yoxa çıxdığı laboratoriyada olub və deyirdi ki, həmin qanda insanda olmamalı şeylər vardı. Müsahibimiz Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçludur və həmçin Azərbaycan izlərindən də versiyalarda söhbət gedir. Bu barədə Ərəstun Oruçlu nə düşünür?
Əslində mən güman eləmirəm ki, Turqut Özalın zəhərlənməsi, əgər bu baş veribsə təbii ki, bu ya Azərbaycan və yaxud da ki, deyək, Mərkəzi Asiya hökumətləri tərəfindən, dövlətləri tərəfindən həyata keçirilib və sonu maraq da ola bilməzdi. O ki, qaldı bu və ya digər şəxsə, hətta ölkənin baş naziri olan şəxsə, prezident olan şəxsə, üçüncü bir dövlətin ərazisində sui-qəsd həyata keçirmək, bu artıq texniki məsələdir.
Bu Ərəstun Orucluğunun fikirləridir. Bu materialla tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytında tanış olmaq olar. Çünki hesabatda, Özalın ölümü ilə bağlı hesabatda Azərbaycan izindən də söhbət gedir. Bu nə qədər doğrudur. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. İndi isə Pen Klubda diskussiya. Peyğəmbərləri tənqid etmək olar mı?